Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Astăzi în studioul nostru se află domnul deputat Dan Vâlceanu, președintele Partidului Național Liberal Gorj. Domnule deputat, bine ați revenit în studioul nostru. Hristos a înviat.
Bine v-am regăsit, adevărat a înviat.
Domnule deputat, și astăzi ne întâlnim tot în, să zic, în aceea situație cu proteste pentru reducerea vârstei de pensionare. Acum, pentru că și Partidul Social-Democrat a anunțat o moțiune simplă împotriva ministrului energiei Virgil Popescu și chiar deputatul Manta cerea ieri să pune în legea pe ordinea de zi, legea de reducere a vârstei de pensionare, tot despre acest subiect v-aș întreba.
Sigur, sunt
convins. Știu că ați avut discuții și cu protestatarii săptămâna trecută.
Da, am trecut pe acolo și am mai discutat aceleași lucruri. Am discutat chiar la începutul protestului. Le-am spus care e punctul meu de vedere, care sunt problemele acestui proiect de lege. Mă rog, e dreptul dânșilor să protesteze, să-și dorească să iasă mai repede la pensie. Din păcate, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat. Am fost abordat într-un mod pe care l-aș cataloga cel puțin ciudat. Adică să întâlnești oameni pe stradă, chit că-s protestatar sau orice alt om care să-ți spună măcar nu-ți mai spune punctul de vedere, mi s-a părut de-a dreptul ciudat.
Păi cu ce încurcați? Sau, bine, dumneavoastră ați explicat.
Eu nu fac decât să-mi spun o opinie, doamne ferește, adică până la urmă sunt un parlamentar dintre cei 460 de parlamentari, da? Și mi-am dat seama că de fapt problema lor e una personală cu mine, nu e o problemă politică sau nu știu, legată de principiu, de un principiu, ci e una strict personală. Pot să accept și chestia asta și nu e niciun fel de problemă, pot să înțeleg și o adversitate
personală.
Dar
de ce ați ajuns la această concluzie? Că e personală? Sigur, sunt în fiecare zi declarații împotriva dumneavoastră și a domnului Pecincină.
Pentru că la argumentele pe care le expun nu mi se dau contraargumente. Pur și simplu
nu doriți legea și
da, exact.
La dumneavoastră se reduce
exact,
totul.
Exact. Și eu sunt singurul care trebuie să voteze legea asta. O lege pe care v-am spus și repet de câte ori va fi nevoie, nu o voi vota și cu asta cred că n-ar o să intru mai mult în detaliile pe care le-am spus deja și mi se pare deja că avem un fel de dialog al surzilor. Adică
probabil se va încheia în momentul în care legea va fi pe ordinea de zi.
E un deputat, îl cheamă Vâlceanu, nu vrea să susțină legea asta, o consideră neconstituțională, o consideră nelegal, foarte bine. Mergi la următorul, du-te la altul. Uite, până la urmă, din cei 7 parlamentari de Gorj, 4, deci mai mult decât jumate, spun că o susțin. Care e problema? De ce trebuie să te comporți așa? Mă rog, v-am spus, nu.
Dar e și poziția Partidului Național Liberal? Adică toți parlamentarii, deputații PNL,
nu, discutat
sau
la
nu
grup.
Ați discutat în grup?
Nu am discutat la grup deloc despre inițiativa asta. De altfel, la nivel politic în județul Gorj, vă dați seama că e o situație lesne de înțeles, ușor de înțeles de ce celelalte partide s-au raliat imediat acestui protest. E ușor, nu? Pentru voturi. Probabil că și cei care protestează își doresc mai mulți membri la sindicatele lor. Sunt niște interese, până la urmă nu le-aș cataloga nepotrivite, pentru că există interese, da? Pe care ele pot fi legitime sau ilegitime. Eu cred că sunt legitime.
Dar există și poziții publice ale USR, de exemplu. Chiar și ieri.
Da. Eu un singur lucru aș vrea să clarificăm și pentru asta am solicitat o întâlnire instituției prefectului legată de informația că există posibilitatea ca acele contribuții pentru ca acest proiect să fie unul viabil, pot fi plătite din fonduri europene.
Pentru o tranziție justă.
Exact, din fonduri europene și trebuie clarificate lucrurile astea. Am citit foarte atent răspunsul ministrului Ghinea. Este un răspuns politic în care te lasă să interpretezi tot felul de lucruri, dar până la urmă, dacă ai noțiuni cât de cât despre tehnica sau despre chestii, dacă ai noțiunile tehnice, da? Despre cum se plătesc contribuțiile, ce presupune legislația în vigoare, îți dai seama că de fapt vorbim despre pachete sociale, despre asta se vorbește și lucrurile astea deja sunt în dezbatere în momentul de față și scrie o ordonanță de asemenea foarte mult dezbătută și criticată pentru faptul că nu este una publică, textul ei nu e public în momentul de față și de asemenea faptul că există posibilitatea ca din fondul de tranziție justă contribuția pentru 3 ani să fie plătită din acest fond de tranziție justă. Există inclusiv legislație românească care îți permite să-ți cumperi vechime până la 6 ani și acesta poate fi de asemenea trebuie oamenii să știe lucrul ăsta, dar important este să înțelegem faptul că la complexul energetic Oltenia, atunci când vorbim de oamenii care lucrează în condiții deosebite, sunt două contribuții care sunt plătite. Contribuția individuală a persoanei, cea care se reține din salariu și e plătită de persoană, de salariat, dar numai că îi reține compania din salariu și o virează la bugetul stat, la bugetul de asigurări sociale. Și cealaltă contribuție, cea de 4%, da, partea de 4% peste contribuția individuală, care este plătită de companie pentru salariații care lucrează în condiții deosebite, pentru ca ei să poată beneficia de reducerea vârstei și alte beneficii.
Suma totală de 50 de milioane de euro, s-a tot vehiculat această sumă și nu știu pe ce calcule, sau s-au făcut calcule la
s-au
companie?
S-au făcut calcule și se pare că în jur de 50 de milioane de euro este vorba atunci când vorbim de aceste contribuții, dar este vorba de o parte din contribuție, practic este o cumpărare de vechime, exact ce prevede și legislația românească. Legislația românească permite până la 6 ani, da? Printr-o ordonanță de urgență dată anul trecut, dacă nu mă înșel, înainte era până la 5 ani, s-au făcut 6. Și dintre cei 6 ani, 3 practic îi poți acoperi din fonduri europene. Deci dacă dumneavoastră, de exemplu,
mai am 6 ani până la pensie, puteți pot să jumătate.
Nu, dar de exemplu, să presupunem că ați lucrat
în condiții
nu
are legătură
condiții.
Cu condițiile.
Asta încerc să vă spun. Deci dacă un salariat a lucrat 25 de ani, 30 de ani, nu știu, 30 de ani, da? Și, sau 32 de ani, da? Și mai vrea să-și acopere încă 3 ani, da? Poate să beneficieze de această facilitate, astfel încât face 35 de ani vechime și dacă are și vârsta, nu mai trebuie să aștepte, da? Iese de acum la pensie. Deci, la modul ăsta trebuie gândită acea facilitate din fondul de tranziție justă și, sau dacă ai avut în spate, de exemplu, un an sau doi, trei în care n-ai lucrat, da? Și n-ai putut plăti contribuție și nu-ți permite vechimea sau stagiul de cotizare să ieși la pensie, atunci poți apela la acest instrument să-ți acoperi găurile din stagiul tău de cotizare, știți, până la 3 ani.
Până spuneați că discutați cu prefectul de Gorj.
Dar asta nu înseamnă că poți cumpăra vechime de care oamenii au nevoie pentru condiții deosebite. Ți se acoperă doar contribuția ta individuală, nu și partea și cei 4% datorați de companie. Ăia tot compania trebuie să-i plătească. Iar compania nu este eligibilă pentru fondul de tranziție justă. Deci sunt câteva lucruri care sunt speculate politic și care trebuie înțelese de toată lumea. Eu nu știu dacă politicienii care fac această speculație o fac pentru că nu cunosc foarte bine legislația sau pentru a specula într-un fel un avantaj politic. Dar este clar că sunt informații false care nu fac decât să crească
de
tensiunea.
De la sate de ghină? Adică de la cel mai înalt nivel, informații false, aici e problema, pentru că, de exemplu, săptămâna asta sindicaliștii au fluturat adresa de la Ghinea.
De la cel mai înalt nivel. Păi domnul Ghinea nu spune că poți.
Ministrul fondurilor europene.
Nu, corect, dar el răspunde la o întrebare. Este posibil să acoperi contribuții din fondul de tranziție justă? Și el răspunde omul corect. Da, până la 3 ani, da, poți acoperi din fondul de tranziție justă contribuții. Dar atenție, este vorba de contribuția individuală, nu contribuția
companiei
în condiții de muncă deosebite. Înțelegeți ce vă spun?
Da.
Deci sunt câteva lucruri care trebuie explicate. Și bineînțeles că cei care protestau acolo abia așteptau să li se dea o astfel de informație. Sunt convins că n-au nici ei n-au abordat subiectul în detaliu. Pur și simplu, într-un soi de conflict personal pe care l-au cu mine, au zis, uite, domne, vedeți?
Da, dar alimentat totuși de la USR, acum să nu se supere USR, dar e alimentat de acolo.
Sigur, de acolo, de la PSD.
Dar de ce, vă întreb, pentru că totuși sunteți într-o coaliție.
Pentru că v-am spus, din punctul meu de vedere...
Păi speculează politic ce anume?
Speculează politic...
La putere, adică...
Da, dar până la urmă sunt alt partid. Da? Și aici toată subiectul ăsta, toată discuția a fost în legătură cu mine. Și atunci ți-e ușor să speculezi politic. Bine. Adică eu am fost singurul care am venit să spun, dom'le, ăsta e adevăr, nu se poate, nu vreau să vă mint. Mi-ar fost și mie ușor să joc politic. Da? Dar nu pot să privesc oamenii în ochi să-i mint. Indiferent că îi simpatizez sau nu. N-am cum să fac asta. Asta e. Și vor vedea și ei la finalul tuturor discuțiilor și a protestelor și a... Mă rog, timpul va demonstra că eu am avut dreptate și că am fost de bună credință. În rest...
Dar ce vă tot acuze și am văzut că au tot postat în ultimele zile, că v-a schimbat poziția față
nu,
de...
Nu, deloc. Nu, deloc.
2019
nu,
sau...
Nu, deloc. Eu am depus un proiect de lege care prevedea și mai... Am mai spus la dumneavoastră la emisiune, dar reiau ca să se înțeleagă foarte
bine.
Păi
se tot publică și vă întreb mereu că...
Nu, este un proiect de lege pe care l-am depus, cred că în 2018, dacă nu greșesc anul, prin care... Da, 2018, pentru că era legat de noua lege a pensiilor. Prin care am considerat oportun ca având în vedere că în legea pensiilor este trecută în anexă de condiții speciale, este trecut complexul energetic Oltenia, dar doar electrocentrale Craiova. Și am spus, dom'le, hai să scoatem electrocentrale Craiova, să rămână tot complexul, bineînțeles doar cu locurile de muncă care pot fi încadrate în condiții speciale. Bun, la momentul ăla proiectul n-a fost susținut, a fost respins de Senat, fusese respins de Comisia de Muncă. În paralel cu acest proiect, colegii din PSD, colegii parlamentari din PSD au depus acel proiect cu creșterea numărului de luni de la 3 la 4 luni pentru condiții deosebite. Toată lumea a susținut acel proiect, am înțeles, l-am susținut și eu, pentru că fusese și ăla respins. Dacă nu făceam o postare la momentul ăla, nu anunțam public, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta în Comisia de Muncă, a fost și proiectul celor de la PSD respins, nimic nu știau, rămâne respins. S-a întors după aceea în comisie, a fost închisă problema și, iată, în loc de 57, acum ies la pensie la 55. Bun, acel proiect fusese respins tot la momentul ăla de Comisia de Muncă, a rămas undeva în aer, pe la plen, n-a mai fost pus niciodată pe ordinea de zi a plenului sau a fost pus pe poziția 100 și ceva. Acum suntem la început de mandat și am avut o discuție, o altă guvernare, o altă majoritate parlamentară și am avut o discuție în cadrul coaliției ce se întâmplă cu proiectele de lege depuse până la momentul ăsta pe modificarea legii pensiilor. Știți că s-a făcut o comisie și un grup de lucru pentru modificarea legii pensiilor,
pentru recalculare.
La noua legea pensiilor. Asta a fost prorogată până în septembrie, cea în vigoare acum, prorogată până în septembrie 2023 și urmează ca până în 2023 să modificăm noua legea pensiilor și atunci când intră în vigoare în 2023 septembrie să fie o lege corectă care să nu mai pună probleme. Ca să poți să faci asta, am luat în discuție ce se întâmplă cu toate proiectele de modificare a legilor, a legii în vigoare, a cadrului legal în vigoare, depuse până acum. Și s-a hotărât ca toate legile, toate proiectele de lege
depuse
care modifică cadrul în vigoare acum, să fie respinse, indiferent cine l-a depus și nu mai intrăm în niciun altă dezbatere, pentru că atunci, practic, comisia asta,
deci
care s-a
inclusiv
format,
ăsta,
inclusiv ăla pe depus de mine, atunci a fost respins.
Și cel cu reducerea vârstei de pensionare?
Da, a fost respins și toate vor fi respinse, pentru că, v-am spus, este un grup de lucru, o comisie
pentru
la nivelul
o nouă lege a pensiilor.
Muncii, pentru a modifica noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare din septembrie 2023. Acum, sigur, și mă bucur că ați adus în discuție problema asta, pentru că sigur vor fi unii care vor întreba, da, tot dumneavoastră ați depus acum și prelungirea condițiilor deosebite din 2021 la 2023. Ăla de ce va trece? Sau ăla de ce va fi adoptat și nu va fi respins ca toate celelalte? Pentru că el nu modifică cadrul în vigoare acum. Deci la momentul ăsta acel condițiile deosebite sunt în vigoare și vor fi păstrate până intră noua lege în vigoare, până în 23 septembrie.
Păi, uite, iar e ciudat, pentru că Miruța ieri era sigur că legea asta trece. Proiectul ăsta. Deci,
dacă votează
sigur,
PSD și USR, sigur că
PSD
va trece. Tocmai de asta vă și spun. Nu înțeleg care e problema cu mine.
Dar spuneați că ați avut discuții în coaliție.
N-am voie, n-am voie să am opinie, n-am voie să mă exprim public pe speța asta pentru că, nu știu, că e o problemă cu mine. Ok, pot să înțeleg că e o problemă cu mine, dar dreptul de a mă exprima liber nu mi-l ia nimeni.
Bunoaica și Tomescu problemă cu dumneavoastră sau considerați că sunt și alții care au o problemă cu dumneavoastră?
Nu, eu nu,
adică
chiar nu vreau
de ce ar avea
în discuție asta. Am avut o discuție acolo, de câte ori trec pe acolo, am văzut care e atitudinea, nu mă feresc să
pentru
trec pe acolo.
Pentru că sunteți perceput ca omul care se opune acestei legi.
Și sunt un deputat din 460, care e problema?
Da, spuneați că s-a discutat în coaliție să se respingă toate proiectele la legea pensiilor. Păi și de ce USR-ul...
Toate proiectele, atenție, care modifică cadrul legal în vigoare la,
care
această,
modifică
la acest moment.
Cadrul legal. Exact. De ce totuși USR-ul insistă cu...
Nu știu, da. V-am spus, fiecare partid joacă politic așa cum consideră că e bine pentru partidul respectiv. Nu vreau să comentez din punctul ăsta de vedere nimic. Îi înțeleg pe cei de la PSD care și-au schimbat poziția, pentru că atunci când am depus eu proiectul de lege, nu numai că n-au susținut, mă rog, trecerea condiții speciale, acum susțin și plata unor contribuții din urmă. Deci e cu totul și cu totul altceva. Da, mult mai grav decât era atunci când depusesem eu acel proiect de lege. Da, oamenii, na, asta e, joacă politic.
Păi,
eu n-am înțeles de ce.
În opoziție.
Vedeți asta, eu n-am înțeles de ce atunci când PSD se opunea proiectului de lege depus de mine, nimeni nu s-a dus să protesteze în piața prefecturii, nu s-au mai luat de domnul Weber sau de domnul Cârciumaru, nimeni. Erau toți în pace și liniște. Acum, da, ok, v-am spus, nu vreau să intru într-o polemică. Fiecare dintre ei au interesele lor, e dreptul lor să aibă interese, cum e și dreptul meu să am o opinie, da? Și o convingere pe care mi-o expun public și în Parlament votez, așa cum spune și Constituția, conform propriei conștiințe.
Bun, acum am mai discutat și cu domnul deputat pe 5 și am înțeles că sunt probleme cu acest proiect, mă rog, în construcția lui, tehnice și așa mai departe. Dar dumneavoastră vă opuneți în general să iasă oamenii mai repede la pensia 53 de ani cum vor ei sau acestui proiect act normativ în speță? Sau în viitoarea lege, că spuneți
doamna,
că
doamna Sulele,
va fi, adică ar trebui
puțin.
Totuși angajații ce o să poată ieși la 53 de ani sau nu?
Eu cred că am zăbovit destul pe subiectul ăsta atâtea luni de zile. Mi-ajunge și ne ajunge tuturor. Faptul că sunt 10 oameni care stau în piața prefecturii nu face din asta problema numărul 1 a Gorjului, credeți-mă. Problema numărul 1 a Gorjului până acum a fost faptul că această companie trebuia salvată, pentru că în momentul în care noi am venit la guvernare, era moartă. Asta e problema și asta a fost problema numărul 1. Și le-am spus-o și celor de care protestează acolo, cât sunt ei, 10-15, și le-o spun tuturor. Pe noi mă interesează 13.000 de oameni, nu 10 sau 15. Dar ei spun că sunt foarte mulți care îi susțin, foarte bine se susțină. Dar eu trebuie să mă gândesc la toți 13.000. Pentru că dacă mă iau după ce își dorește unul sau altul, se închide compania asta. Și asta este lucru pe care vreau să îl știe toată lumea. Dar mă interesează această companie unde lucrează 13.000 de oameni direct, plus alte mii care sunt indirect legați de această companie. Și asta este...
Da, domnule deputat, dar e o companie care merge într-o direcție proastă.
Cum?
E o companie care merge într-o direcție proastă.
Este o companie care rezistă cu 13.000
de salariați. Dacă e să mă iau după senatorul Iordache...
Dacă ar fi să mă iau după ce
deci
spun
scris în scrisoarea
unii sau
seară...
alții și sau ce spun cei care protestează prin piața prefecturii sau ce mai spun și alții care au interesele lor, da? Spun așa, domnule, oricum știm că se va închide. Păi eu mă lupt să nu se închidă. Despre asta e vorba. Deci ei vin și
dar
fac apologia închiderii.
Cine poate închide? Sau cine o poate închide?
Păi nu știu, întrebați-i, că ei știu că se închide. Eu știu că nu se închide și de 2 ani de zile asta îmi preocupă aproape jumătate din timp, da? Sau mai bine. Să mă duc peste tot să ținem această companie în viață. Că încă o dată vă spun, am preluat o companie moartă, da? O companie care în 2-3 luni, din momentul în care am preluat guvernarea, trebuia să primească 251 de milioane de euro, ar fi să închidea. Și în 2-3 luni am rezolvat problema aia. Și după aceea, hotărâri de guvern pentru scoaterea din circuitul silvic, hotărâri de guvern pentru deblocarea carierelor, da? Pentru utilitate publică, modificarea codului silvic și așa mai departe. O grămadă de lucruri. Și plus altele mai puțin importante pe care, de care îți vin zi de zi. Da? Asta e compania pe care am preluat-o noi. Astăzi ea nu s-a închis. Da? Și nu se întâmplă ce spun unii. Au tot felul de mari specialiști, socialiști, care au fost la guvernare 8 ani și n-au făcut nimic. Dar ne-au predat compania așa cum știți toți, știm toți, da? Că ne-au predat-o mai departe. Aproape în moarte, ce zic, moarte clinică, da? Și acum sunt mari specialiști, au fost responsabili în minister, dar nu i-a deranjat nimeni niciodată. Nu mai aveau nici protestatari pe acolo, probabil sunt tot ai lor. Dar asta e o altă discuție. Dar nu i-a deranjat nimeni. 8 ani n-au făcut nimic. Dar nimic. Doamne, nimic. Nu s-a tăiat un pom 8 ani de zile cât a fost PSD-ul la guvernare. Da? N-a venit un euro. Un leu. Da? De la guvern să ajute cumva compania asta. Și acum vin și ne spun, domne, știm noi, comisia, ce se întâmplă. Nu, domne, și trebuie să știe toți gorjenii. Să nu mai creadă tot felul de oameni care spun tot felul de lucruri. Există o singură condiție pe care o pune Uniunea Europeană. Până în 2030 se reduce noxele cu 40% față de 1990. Asta este singura cifră și singurul termen dat de Comisia Europeană. Atât. Două grupuri, trei grupuri, apar unii care n-au nici...
Păi nu,
eu fac un apel la toți salariații Compresiunii Energetice Oltenia și la oamenii în general, la gorjeni. Să nu mai creadă tot felul de prostii pe care le spun toți. Cum vă duceți și puneți unul la microfon în față, începeți de biteze, de stai și te gândești, domne, din ce romane citește omul ăsta? Că-i politician, că-i sindicalist, că-i protestatar, că-i... Toată lumea știe. Toată lumea știe, gata, domne, este dezastru, ăștia au nenorocit compania. Dar noi care am preluat compania asta în moarte clinică și totuși uite că an de an venim cu sute de milioane de euro ca să o ținem în viață.
Dar pozițiile ministrului dumneavoastră personal vă plac? Adică ce spune ministrul energiei?
Eu vă spun atât. Că mie îmi place ce fac oamenii, păi nu ce spun. Păi, da? Iar ministrul ăsta al energiei...
A certat conducerea CEO pentru faptul că a cumpărat prea târziu certificatele.
Ministrul ăsta al energiei a fost acolo de fiecare dată când a fost nevoie. Da? Ministrul ăsta al energiei, adică Virgil Popescu, s-a urcat în avion pentru Complexul Energetic Oltenia și s-a dus la Comisia Europeană cu documente în mână, da? Și când s-a întors, am făcut ordonanță și am plătit certificatele de CO2. Altfel nu se putea. Primul ministru, același lucru, da? Despre asta e vorba. Restul e foarte puțin important. Și credeți-mă, o să ne întâlnim la anul pe vremea asta și nici măcar nu o să vă mai aduceți aminte că au fost unii care protestau pe aici prin piața prefecturii și cereau ei ce voiau. Mâine o să apară cu altceva. Răspoi mâine o să apară cu altceva. Despre asta e vorba. A, da, înțeleg. Interesul legitim al tuturor salariaților să le crească salarii. Că da, e normal. Toate trebuie puse într-un context. Sunt absolut uimit câteodată că pur și simplu toată lumea a uitat că noi suntem în pandemie și că sunt condiții speciale. Anul trecut, pe vremea asta, CEO vindea 150 de megawați. Și am găsit soluții cu șomaș tehnic, cu să nu dăm oameni afară, să trecem perioada asta, da? Nu mai știe nimeni, nu mai interesează pe nimeni lucrul. Dom'le, de ce nu se măresc salariile cu nu știu cât? De ce nu se face nu știu ce? De ce nu se... Tu stai puțin, că e un context, da, în care discutăm, da, de pandemie, de probleme legate de mediu, da, cu Uniunea Europeană și așa mai departe. 8 ani de zile cât a fost PSD-ul la guvernare, unde Dumnezeu ați fost toți? Când ați întrebat niciunul nimic? Nu protesta nimeni pe niciunde. Și acum puneți-vă în locul meu și întrebați-vă, nu este legitim să mă întreb și eu, domnule, dar chiar oamenii ăștia n-au niciun interes politic? Păi, cum să n-aibă? Este evident. Nu? Nu avea unul curaj să spună nimic.
Aici vă referiți la liderii sindicali sau la cine?
Toți.
La cei, da, care au fost alaltă la ministru?
Noi veneam și întrebam an de an, domnule, ce se întâmplă? N-aveți niciun plan, nu faceți nimic, nu, n-a nimic. Da? Ne preocupă și acum, pe noi ne preocupă, chiar ne preocupă, chiar dacă n-am mai apucat să vorbim despre lucrurile astea, dar ne preocupă condițiile de muncă, da? Să faci un drum, să faci o investiție, să în carieră, să nu stea oamenii în noroi. Mai vorbește cineva de lucrurile astea? Nu, domne. Vrem 2 ani mai repede.
Păi cum, da, uite, toată ziua sunt niște se vorbește probleme de condițiile de muncă. Asta cum? Nu, asta nu. Condițiile de muncă nu sunt niciodată uitate. Nu se discută despre treaba asta,
nu
în
mai
continuu.
Nu se mai discută deloc.
Bun, mă referam
tot la...
toată
agenda publică și, credeți-mă, sunt
păi
absolut...
Păi cine să discute?
Și dar mă bucur că ați început dialogul ăsta, că eu vreau să termin cu subiectul ăsta.
Păi și puteți să terminați dacă oamenii sunt în stradă?
Da.
Păi cum faceți?
Foarte bine. De câte ori mă întreba, spun, am spus ce am avut de spus și am închis subiectul. Că n-are rost să mai insist într-un subiect pe care l-am explicat și par a explicat și chiar am vrut
păi,
să...
Păi Iordache, de exemplu, aseară n-a pus paie pe foc. Adică
nu,
a venit pe
nu,
focul
se referea
ăsta
la cu totul și
al
totul
nemulțumirilor?
Altceva.
Cum?
Se referea
la
cu totul și cu totul altceva. La faptul că domnul Iordache vorbea despre...
cei din conducerea CEO care au dus compania pe buza prăpastiei.
Și pleacă de la o chestiune punctuală. Da? Faptul că de la turceni sunt mutați oameni către alte subunități, iar de la
din alte
Ișanița,
județe,
de exemplu, nu.
Da.
Da? Sau mult mai puțin. Da. Deci sunt alte... E cu totul și cu totul altă discuție. Dar ceea ce am vrut să punctez este că pentru mine, cel puțin pentru mine, problema numărul unu rămâne compania și 13.000 de locuri de muncă.
Dar care e condusă prost?
Nu, e
de Bălășoiu, de Pințea și de alții din Consiliul de Supraveghere.
Okay. Eu vă spun că nu am avut un foarte intens dialog cu alții
din
directorat.
Dar de ce nu sunt oameni din Gorj în Consiliul de Supraveghere? Că uite, tot Iordache a ridicat problema.
Am discutat doar cu Daniel Burlan. Asta să fie foarte clar.
Păi bun, dar de ce totuși nu? Că ziceți că ministrul s-a zbătut, da. Dacă compania asta 90% înseamnă Gorjul...
Da, bun, e o altă discuție.
Poate că oamenii din Gorj înțeleg mai bine problemele din Gorj.
Este o altă discuție și discuția asta o vom putea discuta între noi, calm și sigur se va rezolva. Dar, încă o dată vă spun, pentru mine este importantă compania și 13.000 de locuri de muncă. Atât. În rest, ce spune unul sau altul, e liber să o facă, să spună. Dar eu mi-am spus punctul de vedere în legătură cu toate proteste, mă rog, și diverse alte spețe. Și
până, ați ridicat problema majorilor salariale pentru care au fost săptămâna asta liderii la București. Da. Până la urmă, ministrul a răspuns că nu se pot face și eu că ați participat la discuții. S-au urmat să discute cu premierul Florin Câțu, a spus cu ministrul de finanțe să vadă ce variante ar fi.
Da, și pot să-i anunțe, rămas că anunțul face ministrul energiei. Și o să-i anunțe pe...
Vi se pare exagerată pretenția asta? Faptul că vin cu majorări salariale
dacă ni
după
se părea
pandemie?
Exagerată,
sau...
Dacă ni se părea exagerată, nu o luam în discuție. Spuneam, domne, nu avem ce
n-are
discuta,
rost să
n-are
discutăm.
Rost. Nu, dar eu încă o dată vă spun, asta e o discuție legitimă. Da? Evident că oamenii își doresc salarii mai mari, mai ales că tot timpul se compară cu bugetarii. Vedeți? O altă anomalie, da? În 8 ani de guvernare socialistă.
Toată lumea se compară
minerii
cu bugetarii, să știți.
Exact. Vin
nu
minerii
doar,
și
nu doar
spun,
minerii.
Dar vreau și eu ca, nu știu.
Noi din mediul privat ce să mai zicem?
Despre asta vă spun.
Comentăm.
Discuția e una legitimă, încă o dată. Și am avut-o, am auzit punctele de vedere, ne-am spus puncte de vedere. Acolo i-am spus, pentru că și acolo erau câteva confuzii care se făceau, din punctul meu a trebuit să lămurim, da? Care e problema? Și odată identificată problema, trebuie să vină soluțiile. Și sunt convins că soluțiile vor exista și ministrul îi va anunța pe președinții sindicatelor din Oltenia, din Complexul Energetic Oltenia, vești bune.
Să vedem dacă anul trecut pe pandemie s-au plătit certificate de 315 milioane de euro, nu știu anul ăsta, când va merge mai bine, ce eu mă gândesc. Din câte știu, au contracte, vor vinde, nu știu
există
ce vom face la anul.
Există un plus și un minus, da, este evident o problemă, da, creșterea prețului de certificatului de CO2. Pentru
50
că,
și ceva de euro
da,
astăzi.
Pentru că el trebuie suportat de companie.
De la 4 euro sau de la cât a pornit.
Și trebuie să faci rost de bani. Pe de altă parte, există și o veste bună pentru Complexul Energetic Oltenia în legătură cu creșterea certificatului. Complexul Energetic Oltenia își va face parte din investițiile în fotovoltaic, în celelalte în grupuri
microhidrocentrale, ce are în planul de restructurare.
Din fondul de modernizare. Tragem de acolo aproape 1 miliard de euro. ne trebuie. Da.
A, sunt banii de care vorbea Pinția ieri, că vin o grămadă pentru și sistem energetic sau ce? Nu, zicea ceva?
Dar banii ăștia din fondul de modernizare se formează exact din certificatele de CO2. Da? Deci, practic, într-adevăr...
Plătești, dar și ți se întorc.
Exact. Le-ai plătit acum câteva sute de milioane de euro pe care le iei înapoi din fondul de modernizare, care a crescut. Pentru că odată cu creșterea certificatului de carbon, ți-a crescut și fondul de modernizare. Nu e numai vreo 5 sau 6 miliarde cât era de euro, acum e 10 miliarde de euro pe nou preț al certificatului de...
Și CEO poate atrage miliardul trage, exact, pentru
exact.
Investiții?
Poți să tragi sume mai mari sau rămâi la suma la care ai... Vrei să o atragi, dar nu mai atâta, pentru că sunt fonduri competitive, tu te bați cu alții să tragi banii ăștia. Acum, fiind o valoare mai mare a fondului, practic au și alții loc și ți-e mult mai... concurența scade. Deci e și o veste bună.
Păi și când pot fi atrași banii ăștia sau când încep investițiile?
Noi așteptăm aprobarea
planului
de restructurare, pentru că totul e legat de planul de restructurare.
Aici ce vești mai sunt? Adică mai e Comisia Europeană?
Suntem în dialog, sigur, permanent. Și conducerea Complexului Energetic Oltenia e într-un dialog permanent cu Comisia și, bineînțeles, că noi ne susținem cauza, da? Ei trimit tot felul de întrebări, lămuriri pe care le cer, dar ceea ce este important este, și asta de aici plecăm, este că până în 2030 legislația europeană, orice text adoptat de Uniunea Europeană, nu se poate nimeni să-mi dea altceva decât faptul că trebuie reduse emisiile cu 40% până în 2030. Da? Și atunci poți să ții ca și termen, spunem 2030, și să îți faci aceste...
Vreau să vă întreb și de pachetul ăsta de protecție socială de care vorbea ministrul. Memorandumul acela, nu știu de ce l-a anunțat și dacă tot l-a anunțat, de ce nu l-a făcut public?
Da, apropo, mi-am adus aminte. Vă aduceți aminte că înainte să vină suma asta de 241 de milioane de euro, exact aceeași spuneau, nu o să vină, domnule, niciun ban, știm noi. Nu o să plătească niciun ban guvernul. Se închide acum, se închide ce acum?
Insolvență.
Da, insolvență. Ne apaște insolvența. Nu o să plătească nimeni nimic, știm noi, au ei informații. Au venit.
Dar s-a întârziat, să știți.
Cu ce s-a întârziat?
Păi au venit cu două săptămâni înainte sau ceva.
Am făcut conformarea înainte cu cam o săptămână de termenul limită. Deci ne-am conformat, da? Punct. Deci au venit banii. Și i-au mințit toți. În timpul ăsta veneam și spuneam, domn, vin, stați liniștiți, nu e niciun fel de problemă, lucrurile sunt sub control. S-a întâmplat exact cum am spus eu. Vă spun chestiunea asta pentru ca oamenii să vadă că nu trebuie să uite în gura oricărui om care se trezește cu un microfon în față și trebuie să-și spună și un punct de vedere. Deci toată lumea e pricepută, toată lumea știe, toată lumea are informații, dar spun numai prostii.
Deci cum e cu pachetele sociale?
Pachetele sociale vor fi în același, nu e niciun secret. Este acolo, este o ordonanță care se dă inclusiv pentru Compania Națională a Uraniului. Iar acolo lucrurile nu pot, legislația nu te lasă să faci public chestiuni legate de siguranță națională. Da? Asta e toată chestia, nu e nicio filozofie, și a explicat ministrul lucrul ăsta. Dar, încă o dată vă spun, veți vedea că toți minerii, da? Sau cei care fac parte din industria asta de minerit și energie, indiferent din zona din care ei provin, vor beneficia de pachete similare. Deci nu e nicio
să
problemă.
Vedem că din câte știu la 1 iulie începe restructurarea sau vor pleca acasă cei care se încadrează,
cei care
sau solicită
pensie sau solicită să plece voluntar. Da.
Bun, acum cu Complexul Energetic Oltenia e ce să discutăm și noi, domnule deputat, dacă da. E principala activitate a județului.
Nu, sunt de acord să discutăm despre
n-avem
companie
altceva,
oricât, numai că nu mai pot.
Sigur că prezentăm temerile oamenilor.
Un lucru care mi se pare inventat, artificial.
Ăsta cu protestul,
da,
poate?
Da.
Păi, dar nu
deci
știu
mi se
de
pare
ce,
artificial
că
pentru că anul
eu
trecut...
Eu l-aș lega așa de un context
un
politic,
jumate,
să zic.
E un an jumate de când
Congresul PNL, de exemplu, eu l-aș lega.
Posibil și asta.
Da.
E un an jumate de când s-a redus vârsta de pensiune la 57 la 55 de ani. Un an jumate. Acum nu e bine. Vrem 52. Păi, dar a fost un proiect depus tot atunci. Nu l-a susținut, nu l-a susținut nimeni. Nu e și de ce n-ați ieșit în stradă?
Apropo de congres, cred că ieri a spus Florin Câțu, adevărat n-a prea spus nimic pentru că zicea că nu-i data fixată. O să aveți totuși anul ăsta alegeri. Văd că de seară toată se relaxează, doamne, să scăpăm de mască pe stradă.
Nu am avut o discuție legată de perioada în care să facem alegeri la partid, pentru că nici nu era oportun. A fost în perioada asta de val 2, practic, sau
al treilea val de
COVID și n-avea rost, nu știam ce se va întâmpla. Acum, odată cu noile cifre și cu noile reglementări, vom putea probabil să luăm în discuție în următoarele ședințe ale
Birului. Curju a rămas printre ultimele organizații care nu și-a anunțat susținerea pentru unul dintre candidați?
Nu
sau
sunt.
Pentru Orban
nu sunt
în
foarte multe. Nu sunt foarte multe care
spunea Orban că vreo 30 și ceva deja îl susțin.
Am văzut o știre că sunt 36 de organizații, dar nu au exprimat public o susținere. Nu știu, cred că mai mult de...
Dar cum simțiți lupta asta în partid?
E disputată, mai dură
ca de obicei?
Nu e o luptă, sunt lucruri normale. Avem congres, da?
Dar n-a fost totuși un congres așa de dur.
Oamenii se hotărăsc, candidează, nu candidează, la ce candidează, sunt tot felul de negocieri. Sunt lucruri firești. Nu le-aș spune.
Aveți un favorit dumneavoastră? Sau
păi
nu
e, deocamdată eu n-am văzut un candidat.
Discuțiile singurul sunt legate
care,
de
singurul
Câțu
care
și Orban.
A exprimat public intenția de a candida la viitorul congres, când o fi el, este Ludovic Orban. Florin Câțu a fost întrebat și aseară și a răspuns, domnule, ok, dar la ce să candidez? Că nu e niciun congres deocamdată. Mi se pare inoportun să mă apuc să spun că voi candida, nu voi candida, la ce funcție, câtă vreme nu e un congres. Și din punctul ăsta de vedere, cred că are dreptate.
Dar e firesc să fie întrebat fiind premier. Dar spuneam că probabil e un congres mai disputat, pentru că dacă 10 ani a fost Iohannis președinte, nu s-a jucat președinția României.
Da.
Acum se joacă totuși președinția României, dacă guvernați bine, evident. Nu știu ce va face USR-ul, probabil de aici și atacurile USR, tot pentru că urmăresc și ei președinția, acolo se bat și ei între ei, Barna cu Cioloș.
Da, mi se pare ușor prematur să discutăm de președinție, pentru că mai sunt totuși
cam cu 2 ani înainte
ani,
se
da,
mai anunță, deci
până...
cam prin 2022 oricum ar trebui, zic, să se știe. De Iohannis cel puțin cam așa a apărut, cu un an jumate înainte, 2 ani, nu?
Klaus Iohannis a apărut cu vreo 6-7 luni înainte.
Păi nu era cum?
Da,
propus,
2014.
Pe USL sau... Oricum, dacă și USR-ul își dorește, va fi greu să... Că se vor fărâmița voturile astea. Nu știu dacă reușiți să puneți un candidat comun.
Au avut candidat și în 2019 la legile prezidențiale. Da. Da, încă o dată vă spun, mi se pare cam repede. Adică mi se pare că ar trebui să stăm concentrați pe guvernare și pe ce trebuie să facem la guvernare și mai puțin în momentul ăsta să ne...
Va rezista? Apropo de asta, guvernarea.
Cu siguranță.
Guvernul Câțu.
Cu siguranță.
Câțu premier.
Cu siguranță. Să știți că eu n-am avut niciun fel de dubiu că vom depăși și acea sincopă cu demiterea lui Vlad Voiculescu. M-a amuzat într-un fel modul în care a fost atacat premierul, inclusiv la noi în Gorj, pentru că mi-am dat seama că e lipsă de experiență politică să faci așa ceva. Și după aceea m-a amuzat și mai tare modul în care își cereau scuze că au atacat, că a fost un moment mai tensionat și mă rog.
Bine, ziceți tot de Miruță, el cred că a fost singurul.
Nu, de la nivel...
Nu știu dacă cineva de la USR... Bine, nici nu prea USR-ul e mai subțire aici la Gorj.
Și în Gorj, dar... și în alte localități. De exemplu, am fost cu domnul Bula într-o emisiune, aveam impresia că, nu știu, e de la AUR. Adică așa...
Dar nici măcar PSD.
Nu.
Deci de la AUR direct.
Da. Și după aceea, la câteva minute, la, nu știu, 10 de minute, 2 ore, era invers. Declarația, da, că depășim, că
cred
facem.
Cred că au mizat și pe faptul că n-ar avea Câțu suficientă susținere în partid. Dar, surprinzător, partidul a fost de partea lui
cred că experiența politică înseamnă mult în astfel de momente. Să știi să-ți păstrezi cumpătul, să ai răbdare, să fii echilibrat, să știi să-ți calculezi foarte bine, ce se poate întâmpla și ce nu se poate întâmpla. Și vă spun că această coaliție va ține câțiva ani buni. Da? Nu se desparte nimeni, nu pleacă nimeni, nu vrea nimeni să plece. E tot totul, să știți că e destul de stabilă. Deci o să vedeți.
Păi vă cred pe cuvânt, pentru că na, sunteți acolo și da, vă simțiți mai bine lucrurile. Noi sperăm doar la o guvernare bună.
Lucru care se și întâmplă. Uite,
sper
că
a spus Iohannis aseară că va crește salariile sau nu știu, a zis ceva de un plus de venituri. Da, am văzut că ar trebui să vină și mulți bani în țară, adică sper să se resimtă până la firul ierbii.
Am ajuns și în ziua în care să anunțăm relaxări, da, să spunem,
și relaxări,
uite, nu mai purtăm mască măcar în anumite condiții.
Și pe partea economică acolo, prelungirea
contează foarte tare.
Da, magazine și toată lumea.
Că din punct de vedere economic toate estimările sunt de creștere solidă anul ăsta, se și simte lucrul ăsta și în partea de încasări și în modul în care evoluează PIB-ul până la acest moment. Sunt convins că odată cu relaxările, cu toate relaxările și cu reluarea activității și în Horeca, lucrurile vor fi și mai consolidate și mai solide. Și să știți că eu mă aștept și aici îl felicit pe Florin Câțu, pentru că vorbeam chiar de anul trecut și a fost, cred că, singurul la momentul ăla care și-a dat seama de comportamentul consumatorului sau al populației în general, pentru că îmi spunea, o să vezi că odată ce se relaxează restricțiile, oamenii sunt dornici, ies să cumpere, să meargă, să plimbe, să...
Păi are legătură cu starea de siguranță.
Exact.
Dacă guvernul relaxează, ai senzația că ești în siguranță și atunci revii cumva la normalitate, ceea ce abia așteptăm
obosit,
cu toți.
Au obosit.
Absolut,
toți,
Doamne ferește.
Oamenii vor să meargă într-un concediu, să stea la o terasă, să se relaxeze deja. E o chestiune, o oboseală psihică a tuturor și sunt convins că din punctul ăsta de vedere, relaxarea asta și tot ce se va întâmpla ulterior în economie va fi influențat și de această oboseală psihică, iar oamenii vor dori să stea
să renască, domnule deputat, e covalescența după boală.
Exact.
Doamne ajută să scăpăm și mulțumesc pentru prezența în studio.
Mulțumesc.
Vă mai aștept și poate cu vești mai bune, inclusiv pentru județul Gorj. Mulțumesc foarte mult,
mulțumesc
doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.